да больш бяспечнага і больш адказнага выкарыстання онлайн-тэхналогій і мабільных прыладаў перш за ўсё сярод дзяцей і моладзі, заклікаў ксёндз Дарыё Вігано, прэфект Ватыканскага сакратарыята па камунікацыі з нагоды сусветнага дня бяспечнага інтэрнэту. Феномен кіберзапалохвання, які пашыраецца ў свеце, патрабуе ўсё большай і большай дасведчанасці ў належным выкарыстанні новых лічбавых СМІ з асаблівай увагай да свету сацыяльных сетак. Не толькі барацьба, але і прадухіленне гэтай з'явы мае фундаментальнае значэнне і патрабуе сумесных намаганняў некалькіх актараў, бацькоў школы, мас-медыя, заявіў святар. Ён дадаў, што свядомае карыстанне онлайн-тэхналогіямі з'яўляецца пытаннем, якое павінна адыгрываць першарадную па важнасці ролю як для тых, хто ўпершыню сутыкаецца з інтэрнэтам, напрыклад, для дзяцей, так і для дарослых. Сусветны дзень бяспечнага інтэрнэту адзначаецца ў другі дзень другога тыдня другога месяца года. Сёлета гэта 7 лютага. Свята было заснавана ў 2004 годзе ў рамках праграмы Еўракамісіі «Бяспечны інтэрнэт». Яго мэта – пашырэнне больш бяспечнага і больш адказнага выкарыстання онлайн-тэхналогій. На працягу некалькіх гадоў дзень бяспечнага інтэрнэту перакручыў першапачатковыя еўрапейскія рамкі і стаў сапраўды міжнародным святам, якое адзначаецца на 5 кантынентах у 130 краінах. Мерапрыемства дня праходзяць пад рознымі дэвізамі, сёлета ён гучыць «Стань рухавіком змену, аб'яднайся з іншымі дзеля бяспечнага інтэрнэту».